A xente investiu 25 millóns de euros. Non, mentira, como a casa. Os investimentos foron de 16 millóns de euros toda a obra do edificio. As arcas públicas saíron 3,3 millóns de euros. 1,2 millóns previos á obra e o pago de equipamento de 2,1 millóns. Porque non se acordan vostedes dos convenios exencións fiscais que se fixeron polo UGA. Iso pagaron por Lucense, non o paga a Xunta de Galicia. 25 millóns. A Xunta de Galicia pagou 16 millóns pola obra. Segunda, non se abre por discrepancias entre o Grupo Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Outra mentira, non se sabe porque ten danos moi importantes. O mismo señor Carvalho, volvo a recordar, como fixeron no outro pleno. Cando chegou aí, dixo, isto non ten salido de Fumes. Así mesmo, non ten salida de Fumes. Ten un restaurante, ten unha cafetería e nin siquiera ten unha saída de Fumes. E por poñer un exemplo moi visual que vemos hasta os lleos.